Men på ny blev det stoppat, og denne gangen kom sykleren bort til meg. Idiot, sa han, prøver å drive gjøn med meg. Nå skal musikantene spille, og du skal synge solo, siden du ikke vil synge skikkelig sammen med de andre. Jeg løftet trøsten og ga meg til å synge, men det ble ikke lenge. Musikklæreren slo til meg i fullt sinne. Tirsdag lobsang, sa han, dine evner går iallfall ikke musikalsk retning. Jeg har vært her i 55 år, men maken til falsk stemme har jeg aldri hørt. Falsk. Ikke en riktig tone. For fremtiden får du ikke lov til å synge. Du får bruke sangtimene til andre studier. Under tempeltjenesten skal du holde munn, for du synger så stjernefalsk at du ville ødelegge det hele. Gå din vei, din umusikalske vanal. Jeg gikk. Jeg drev omkring inntil trompetene forkynte at det var på tide å samle seg i tempelet til aftenmesse. Siste natt var det ikke siste natt jeg trådte inn i klosteret. Det føltes så mange år. Det var som om jeg gikk i søvne, og nå var jeg sulten igjen. Kanskje var det heldig, for ellers hadde jeg antagelig duppet av. En hånd grep meg i kappen og svingte meg opp i luften. En svær lama med et vennlig ansikt løftet meg opp på sin brede skulder. Skynd deg, gutt, sa han, du vil komme for sent til messen, og da får du ikke noe. Jeg mener kveldsmat. Hvis du kommer for sent til messen, får du ikke mat, skjønner du, og du er sikkert tom som en tromme. Han bar meg inn i tempelet og tok plass bak guttene, og satte meg varsomt ned på en pute foran seg. Se på meg, gutt, sa han, og svar det samme som jeg. Men når jeg synger, ha, da skal du tie stille. Jeg var meget takknemlig for denne hjelpen, for det var få som hadde vært vennlige mot meg. Hittil hadde jeg fått all instruksene brølt mot foiden eller slått mot baksiden. Jeg må ha sovnet, for da jeg våknet med et trykk, var messen over, og den store lamaen hadde båret meg inn i spisesalen. De hadde han plassert te, sampa og noen kokte grønnsaker, foran meg. Spis, gutt, og kom deg til sengs. Jeg skal vise deg hvor du skal ligge. I natt kan du få sove helt til klokken 5, men da skal du komme til meg. Dette var det siste jeg hørte før klokken 5 om morgenen. Jeg ble vekket av en gutt som hadde vært vennlig mot meg dagen i forveien. Jeg så at jeg befant meg i et stort rom og lå på tre puter. La meg min jardonur ba meg om å vekke deg klokken 5. Jeg kom meg opp og stablet putene opp mot veggen, som jeg så at de andre hadde gjort. De andre gikk ut, og gutten sa til meg, vi må skynde oss å spise frokost, for jeg skal følge deg til la meg min jardonur. Jeg var begynt å forsone meg med skjebnen, men jeg kan ikke si at jeg likte stedet eller hadde lyst til å bli der. Men jeg var klar over at jeg ikke hadde noe valg, og da ville det være fornuftigst av meg å innrette meg så godt jeg kunne. Ved frokosten satt leseren og leste opp fra et av de 112 bindene av Kanjur, de hellige, buddhistiske skriftene. Han måtte ha lagt merke til at jeg satt i andre tanker, for plutselig stoppet han lesningen og pekte på meg. Nå, du lille nye gutt. Hva sa jeg sist? Nå. Fort. Uten å tenke meg om svarte jeg, du sa, den gutten hører ikke etter. Jeg skal ta ham. Alle brast i latter, og det hindret meg i å få en overhaling fordi jeg ikke fulgte med. Leseren smilte, noe som ikke hendte ofte, og forklarte at han hadde lest en tekst fra skriftene, men han ville la det passere for denne gangs skyld. Ved alle måltidene sto leseren ved en lesepult og leste opp fra de hellige skriftene. Munkene må ikke snakke under måltidet, og heller ikke tenke på maten. De må innta hellig visdom samtidig med maten. Alle satt på puter på gulvet og spiste ved et bord som var omkring 18 tommer høyt, ca. 45 centimeter. Vi hadde ikke lov til å gjøre den minste lyd under måltidene, og det var strengt forbudt å hvile albuene på bordet. Disiplinen på Shakpuri var jernhør, men så betyr også Shakpuri jernfjellet. I de fleste klostrene var det så som så med disiplinen og pliktene. Munkene kunne arbeide eller dovne seg som de selv ville. Kanskje en av tusen ønsket å gjøre karriere, og det var dem som ble lamaer, for lama betyr overmann, og det kan ikke alle og enhver bli. I vårt kloster var disciplin sträng, fryktelig sträng. Vi skulle utdanna oss till specialister och ledare, och därför var det av stor viktighet att vi gick i en sträng skola. Vi gutter fick icke lov till att gå i de samma vita kapparna som massguttene, vi måtte bruka rödbruna munkekutter. Naturligtvis hade vi också arbetare, men dessa munkarna var tjänarmunkar, som hade med hushållningen i klosteret. Vi måtte också ta vår törn i husarbetet för icke att få för höga tankar om oss all. Vi blev alltid minnet om det gamla buddhistiska ordtaket, vär själv ett exempel, gör bara gott, och skad icke andra. Det är huvudinnehållet av Buddhas lära. Abbeden, Lama Shambhala, var lika sträng som min far, och han förlangte absolut lydighet. Ett av hans fasta uttryck var, läsning och skrivning är huvudporten till all karaktärdannelse. Därför fick vi något av det. Läretid. Dagen begynte vid midnatt i Shakpuri. Da midnattstrumpeten gjallet, løt ekko gjennom de svagt opplyste korridoren, og vi rullet oss søvnige ut fra soveputtene og famlet i mørket etter kappene og guttene våre. Alle sovnakne, som Shiko bruker i Tibet, for det lider ingen av falsk bluferdighet. Da vi hadde kledd oss, samlet vi sakene våre sammen i posen på brystet av kappen. Vi klappret av sted gjennom gangene uten å være særlig opplagt på en slik tid av døgnet. Vi var blitt lært, det er bedre å hvile med et fredfullt sinn enn å sitte i bønn når en er sint. Jeg grep meg ofte i å tenke, hvorfor kan vi ikke da få lov til å hvile med et fredfullt sinn? For denne forstyrrelsen midt på natten gjør meg sint. Men ingen kunne gi meg et tilfredsstillende svar, og jeg måtte gå sammen med de andre til bønnesalen. Her kastet talløse smølemper sine stråler gjennom skyene av røkelse. I det flakkende lyset ble skyggene levende, og de veldige gudebildene så også ut til å leve. De bøyet seg og svaiet i takt med den messen vi leste. Hundrevis av munker og gutter satt med korslagte ben på gulvputtene. Alle satt i rekker i hele lengden av salen. Hver rekke satt mot hverandre, slik at første og annen rekke satt ansikt til ansikt, annen og tredje med ryggen mot hverandre, og så videre. Vi leste tekstene og versene i en egen toneart, for i Østen mener vi at selve lyden har en viss betydning og kraft. Akkurat som en bestemt musikktone kan få et glass til å springe, kan også en sammensetning av forskjellige toner gi sjelelig kraft. Vi leste også fra Kanjur. Det var et betagende syn å se hundrevis av menn i blodrøde kutter og gyllene stoler svaie og synge unisont, mens små sølvklokker ringte og trommene slo. Blå skyer av røkelse slynget seg i strime rundt knærne på gudene, og i det usikre lyset syntes vi gang på gang at en av skikkelsene stirret på oss. Messen varte en time, og da ventet vi tilbake til soveputtene og lå til klokken fire. Den neste messen begynte kvart over fire. Klokken fem fikk vi det første måltidet av sampa og smørte. Selv ved dette måltidet leste leseren fra de hellige skriftene, og her fikk vi også alle ordner eller opplysninger. Det kunne være at vi ventet noen varer fra Lhasa, og ved måltidet ble det lest opp navnene på de munkene som skulle sørge for å hente varene og ta seg av dem. De ble da fritatt for de messene som de ikke kunne delta i. Klokken seks møtte vi i skoleværelsene til første time. Et tibetansk bud lyder, du skal utføre alle dine religiøse plikter og studere. I min barnslige uskyldighet kunne jeg ikke begripe hvor, for vi skulle adlyde dette budet når et annet lød, du skal akte og ære dine foreldre og dem som er av høy bud. Og det ble stadig brutt. Etter det jeg hittil hadde sett i klosteret, lot det nærmest til at det var en skam å være av høy bud. Det hadde jeg i høy grad fått føle selv. Det falt meg ikke den gang inn at det ikke kommer an på hvilken rang en mann var født med, men på hans karakter. Klokken ni hadde vi en ny messe, som avbrøt undervisningen i 40 minutter. Det var ofte en velkommen avbrytelse, men så måtte vi være på plass igjen kvart på ti. Da gikk vi over til et annet fag og holdt på til klokken ett. Fremdeles var det ikke mat å få før vi hadde hørt en halv times messe, men da fikk vi smørte og sampa. Deretter hadde vi en times kroppsarbeid for å røre på musklene og lære oss ydmykhet. Og jeg hadde inntrykk av at jeg som regel fikk de skittneste og minst behagelige jobbene. Klokken 3 hadde vi en times tvungen hvile, men vi hadde hverken lov til å snakke eller røre på oss, vi måtte ligge ganske stille. Dette likte vi slett ikke, for en time var for kort til å sove og for lang til å ligge stille. Vi kunne ha brukt tiden til noe meget bedre, syntes vi. Klokken 4 måtte vi på skolen igjen, og det var den slitsomste del av dagen, for da holdt vi på uten stans i 5 timer og fikk bare forlate værelse for å besørge vår fornødne. Det skulle ikke meget til før lærerne brukte bambusrøret, og enkelte av dem syntes å nyte det hver gang de kunne straffe en synder. Klokken 9 var vi ferdige og fikk vårt siste måltid, smørte og sampa som vanlig. En sjelden gang, bare en sjelden gang, fikk vi grønnsaker. Som regel var det deskiver av kålrot eller noen meget små bønner. Alt var rått, men det spilte liten rolle for sultne gutter. Ved en uforglemmelig anledning fikk vi noen syltede valnøtter. Jes var 8 år den gangen, og jeg var meget glad i disse valnøttene, som vi så ofte hadde hatt hjemme. Derfor var jeg dum nok til å prøve å bytte med en annen gutt. Jeg hadde en ekstra kappe, og den tilbød jeg i bytte. En av inspektørene hørte dette, og jeg ble trukket midt ut på gulvet for å bekjenne min synd. Som straff for grådighet ble jeg dømt til å være uten mat og drikke i 24 timer. Dessuten ble kappen tatt fra meg, for jeg hadde jo visst at jeg kunne unnvære den og ikke hadde bruk for den. Klokken 9:30 gikk vi til sovesalene, og jeg skal si at det ikke var noen som nølte. Jeg hadde trodd at den lange arbeidsdagen ville ta livet av meg, jeg ventet å falle død om når det skulle være, eller at jeg ville sovne uten å våkne igjen. Til å begynne med hadde jeg og de andre nye guttene prøvd å skjule oss i en krok for å duppe av en liten stund. Men etter hvert vente jeg meg til den lange dagen, og til slutt glemte jeg hvor lang den var. Klokken var henimot 6 om morgenen da den gutten som hadde vekket meg, fulgte meg gjennom en rekke korridorer og forlot meg utenfor døren til Lama Minya Donup. Der sto jeg da, men han ropte at jeg skulle komme inn før jeg hadde banket på. Og jeg trådte inn til ham. Rommet var meget vakkert og hadde de skjønneste veggmaleriene, noen var malt på selve murveggen, andre på silketøy. På noen lave bord sto statuetter av guder og gudinner, de var av jade eller emalje. Et stort livshjul hang på den ene veggen. Lama satt i lotusstilling på gulvputen, og foran ham sto et lavt bord med masse bøker, og han satt og leste i en av dem da jeg trådte inn. «Sett deg ved siden av meg, Lobsang», sa han, «vi har en masse å diskutere sammen. Men si meg først, har du fått nok mat og drikke?» Jeg forsikret ham om at det hadde jeg fått, Abbeden har gitt ordene om at vi to skal samarbeide, fortsatte han, «vi har oppsporet din tidligere inkarnasjon, og den var meget god. Derfor ønsker vi å gi deg en videre utvikling av de kreftene og egenskapene som du den gang hadde. I løpet av noen få år vil vi at du skal sitte inne med flere kunnskaper enn en lama erverver i løpet av et langt liv.» Han gjorde en pause og sendte meg et langt og hardt blikk. Øynene var meget gjennomtrengende. «Alle mennesker har frihet til å velge sin egen vel», sa han. «Din vei vil bli tung i 40 år hvis du velger den rette, men den fører til stor lykke i din neste liv. Den gale vei vil skaffe deg et makelig og behagelig liv med rikdom i dette liv, men den vil ikke gi deg noen utvikling. Du og du alene må velge.» Han stoppet og så på meg igjen. «Far fortalte meg at hvis jeg ikke holdt mål i klosteret, fikk jeg ikke lov til å vende hjem igjen», svarte jeg. «Hvordan kan jeg få et makelig og behagelig liv hvis jeg ikke får lov til å vende hjem? Og hvem skal vise meg den rette veien, hvis jeg velger den?» Han smilte til meg da han svarte, «Har du så lett for å glemme? Sa jeg ikke nettopp at vi kjenner din tidligere inkarnasjon? Hvis du velger den gale vei, den behagelige, vil vi flytte deg over til et annet kloster som en levende inkarnasjon, og i løpet av få år vil du stige til arbeid. Din far ville ikke kalle det et feiltrinn. Han snakket på en måte som fikk meg til å spørre, ville du kalle det et feiltrinn?
Ja,
fordi jeg vet, men hvem skal vise meg veien? Jeg skal være din fører hvis du velger en rette vei, men du må selv treffe ditt valg. Ingen vil prøve å påvirke deg. Jeg så på ham, jeg stirret på ham. Og jeg likte å se på ham. Han var en stor mann med skarpe, mørke øyne. Ansiktet var åpent og pannen høy. Jo, jeg likte synet av ham. Selv om jeg bare var 7 år og hadde hatt en hard barndom, hadde jeg møtt mange mennesker og kunne bedømme om en mann var god. Jeg vil gjerne være din elev og velge den rette vei, svarte jeg litt trist, men ennå liker jeg ikke hardt arbeid. Han lo, og latteren var dyp og varm. Lobsang, lobsang, ingen av oss liker hardt arbeid, men få av oss er ærlige nok til å tilstå det. Han kikket gjennom papirene sine og fortsatte, vi blir nødt til å foreta en liten operasjon i hodet ditt for å gjøre deg klarvoyant, og vi vil fremskynde dine studier i hypnose. Og vi skal drive deg langt i metafysikk og medisin. Jeg følte meg litt nedtrykt, for dette betydde mer hardt arbeid. Jeg hadde hatt det hardt nok i de 7 årene jeg hadde levd, og jeg hadde hatt for liten tid til å leke eller satte oppdrager. Det lot til at lamaen leste tankene mine.
Ja,
unge mann, sa han, du vil få god tid til å satte oppdrager senere, eller rettere sagt, til å løfte mennesker. Men først må vi bli enige om hvordan vi skal legge studiene dine an. Han bladde i papirene sine og leste litt tyst og her, la meg se, sa han fra klokken 9 til 1. Ja, det gjør vi til å begynne med. Du kommer hit klokken 9 hver morgen. I stedet for å delta i messen, og da får vi mange interessante timer å diskutere. Vi begynner i morgen. Har du en hilsen til din far og mor? Jeg kommer til å snakke med dem i dag. Gi dem hårpusken din. Jeg var helt overgitt. Når en gutt var godsatt i et kloster ble hårpusken skåret av og hodet ble glatt raket, og pisken ble brakt til foreldrene av en lærling, som et tegn på at sønnen var godtatt. Men nå tilbød la meg min jardonur på å gjøre det personlig. Det betydde at han hadde tatt meg i sin varetekt, at jeg var hans åndelige sønn. Denne lamaen var en meget fremstående mann, en dyktig mann, en mann som hadde stort ry og var alltid tibet. Jeg visste at jeg var i gode hender hos ham. Da jeg denne morgen kom tilbake til skoleværelset, var jeg en meget uoppmerksom elev. Tanken var ganske andre steder, og læreren fikk god anledning til å tilfredsstille sin trang til å straffe i det minste en liten gutt. Alt var så hardt og tungt, og læreren var strenge. Men omsider trøstet jeg meg med at jeg var kommet hit for å lære. Det var derfor jeg var reinkarnert, selv om jeg ikke husket hva det var jeg var nødt til å lære om igjen. Vi tror fullt og fast på reinkarnasjonen i Tibet. Vi tror at når et menneske når et bestemt stadium i utvikling, kan han velge om han vil gå over i et annet plan, eller vende tilbake til jorden for å lære mer eller for å hjelpe andre. Det kan være vise menn, som har hatt sin misjon i livet, men som har dødd før de har fullført sin oppgave. I så fall kan de vende tilbake for å fullføre den, under forutsetning av at resultatet vil være til hjelp for andre. Få mennesker er i stand til å etterspore sine tidligere inkarnasjoner. Da trenger de nemlig visse tegn, og det koster både tid og penger å skaffe seg det. De som har slike tegn, blir kalt levende inkarnasjoner. De får den aller strengeste behandling når de er unge, men når de blir eldre, er det gjenstand for den største ærbødighet. I mitt tilfelle skulle jeg få en spesiell utdannelse for å utvikle mine okkulte kunnskaper. Den gang visste jeg ikke hvorfor. Et regnavslag fikk meg tilbake til skoleværelset, idiot. Dusk. Undermåler. Har gjerne demonene tatt bolig i det dykke hodet ditt? Hva skal jeg gjøre med deg? Det er heldig for deg at det nå er tid til å gå til messe. Med den bemerkningen ga læreren meg et kraftig slag og forlot værelset. En gutt, som satt ved siden av meg, opplyste, glem ikke at det er vårt ur til å være på kjøkkenet i kveld. Jeg håper å få sjanse til å fylle sampasuken min. Det var en hard jobb å arbeide på kjøkkenet, for de faste tjenermunkene behandlet oss gutter som slaver. og det var ikke tale om en hvil etter det tunge slitet. Etter to anstrengende timer måtte vi direkte tilbake til skoleværelset igjen. Av og til ble vi holdt så lenge på kjøkkenet at vi kom for sent til timen, og da ble vi møtt av en rasende lærer. Han tok imot oss med bambusrøret uten å gi oss noen anledning til å forklare hvorfor vi kom for sent. Min første dag på kjøkkenet ble praktisk talt den siste. Meget motvillig gikk vi i flokk gjennom de lange korridorene og klapret mot gulvflisene. I døren til kjøkkenet ble vi møtt av en sint munk, som brølte «Kom her, late drog! De første ti av dere skal inn her for å passe fyren!» Jeg var den tiende. Vi gikk nedover en lang trapp. Heten var overveldende. Foran oss så vi et rødlig skjær, det var lyset fra den brølende flammen. Sverrehauger med Y-gjødsel over siden av fyrrommet, det var den som ble brukt til brensel, ta disse skuflene og heng i, brølte munken. Jeg var en stakkars liten gutt på 7 år, mens ingen av de andre var under 17. Jeg klarte nesten ikke å løfte den tunge jernskuffelen, og mens jeg strevde med å skufle brensel inn i fyren, slapp jeg skuffelen over føttene til munken. Han satte i et brøl av raseri, grep meg i strupen og svingte meg rundt så jeg snublet. Jeg ramlet bakover. En forferdelig smerte jag gjennom meg, og jeg kjente den vemmelige lukten av brent kjøtt. Jeg var falt mot den rødglødende risten foran ilden. Jeg sank sammen med et skrik og ble liggende i den glovarme asken. Øverst oppe på det venstre låret, nesten ved hoften, hadde risten brent seg innover til den ble stoppet av benet. Jeg har fremdeles et hvitt arr, som selv nå plager meg en del. Og på grunn av dette arret ble jeg mange år senere identifisert av japanerne. Nå ble det oppstyr. Munker løp til fra alle kanter. Jeg lå fremdeles i den varme asken, men jeg ble øyeblikkelig løftet til side. Jeg hadde brennsår over en stor del av kroppen, men det fryktelige såret på låret var virkelig alvorlig. Så fort som mulig ble jeg båret opp til en lama, som var lege, og han ville prøve om det var mulig å redde foten. Risten hadde vært rusten, og da den brente seg inn i kjøttet, var en del rustflak blitt igjen. Lamaen måtte sandere såret og plukke flakene ut for å få det rent. Deretter ble det drysset noen pulveriserte urter i såret, og jeg fikk en stram bandasje. Resten av kroppen ble smurt med en urtesalve, som lindret smertene av brennsårene. Foten hamret og hamret, og jeg var sikker på at jeg aldri kom til å gå mer. Da lamaen var ferdig, ba han en munk om å bære meg inn i et lite sideværelse, der jeg ble lagt til sengs på putene. En gammel munk kom inn og satte seg på gulvet ved siden av meg og leste bønner over meg. Jeg tenkte ved meg selv at det nyttet lite å lese bønner nå når ulykken allerede var skjedd. Samtidig bestemte jeg meg for å føre et trent liv, for nå visste jeg hva det ville si å bli torturert av villdjevlene. Jeg tenkte på et bilde jeg hadde sett. Det forestilte en djevel, som pinte et stakkars offer på noenlunde samme måte som jeg var blitt brent. Det kan være dem som synes at munkene var fryktelige mennesker, og det hadde de ikke ventet. Men hva vil egentlig en munk si? Med ordet munk mener vi enhver mann som tjenestegjør i et kloster. Han behøver ikke være religiøs. I Tibet kan nesten hvem som helst bli munk. Ofte blir en gutt sendt i kloster for å bli munk uten at noen spør om hans mening. Eller en mann synes at han har fått nok av å være saueeter, og han vil gjerne ha tak over hodet når temperaturen går ned i 20 kuldegrader. Han blir ikke munk av religiøs overbevisning, men for sin egen makelighets skyld. Alle klostrene har munker som tjenere, murere, arbeidere og lignende. I andre deler av verden ville de sannsynligvis bare hete tjenere. Mange av dem sliter temmelig hardt, for det er ingen spøk å leve fra 12 til 20 000 fot over havet. De gjør dem harde, og derfor var de ofte brutale mot oss gutter. For oss betyr munk nesten det samme som mann, og vi bruker ganske andre betegnelser på presteskapet. En sjel er en lærling, novise eller messegutt. En trappa tilsvarer det folk flest kaller munk. De utgjør hovedmassen i klostrene. Den høyeste grad kaller vi lama. Hvis en sier at en trappa er en soldat, så er en lama en offiser. Hvis en skulle dømme etter det folk skriver og tror i Vesten, er det flere offiserer enn soldater, men det er ikke tilfelle. Lamaene er lærere, eller guru som vi kaller dem. Lama Minya Donup skulle være min guru og jeg hans sjela. Over lamaene står rabbedene. Ikke alle abbedene står i spissen for et kloster, for mange av dem har stillinger i statsadministrasjonen, og mange reiser fra kloster til kloster. De som var levende inkarnasjoner, som det viste seg at jeg var, kunne bli abbeder når de var 14 år, det kom an på om de bestod de harde prøvene. Alle disse gruppene av presteskapet var strenge og alvorlige, men de var ikke grusomme, og de var alltid rettferdige. En annen type munker er dem som vi kaller politimunker. Deres eneste oppgave er å opprettholde ro og orden. De hadde ingenting med tempeltjenesten å gjøre, men måtte være til stede for å kontrollere at alt foregikk som det skulle. Disse politimunkene var ofte grusomme, og det var også tjenerstaben. Ingen vil falle på å klandre en biskop hvis gartneren hans begår en forbrytelse. Og det er heller ingen som venter at en gartner skal være en helgen, bare fordi han er i tjeneste hos en biskop. I klosteret hadde vi også et fengsel. Det var et altannet en hyggelig sted, men så var det heller ikke hyggelige folk som ble plassert der. Jeg så bare fengselet en eneste gang, og det var da jeg skulle behandle en fange som var blitt syk. Det var like før jeg skulle forlate klosteret at jeg ble kalt ned til en av cellene. Ute i bakgården var det en rekke med runde åpninger, omkring 9 fot 2,7 m i diameter, men øverst oppe smalnet de av til 3 fot. Over disse åpningene lå steinhæler, dykke som et mannslår. 4 politimunker løftet inn av disse hælene til side, og en av dem kom med et rep av ujak hår, med en nokså skrøpelig løkke i den ene enden. Jeg stirret betenkt på repet. «Tror det jeg betro meg til noe slikt er verdige legelama», sa munken, «sett foten i løkken, så skal jeg fyre denne». «Meget motvillig gikk jeg med på det, du trenger et lys», fortsatte han og rakte meg en flakkende fakkel, som var flettet av garn og innsatt med smør. Nå ble jeg enda mer betenkt, for det var ikke nok med at jeg måtte holde meg fast i repet med den ene hånden og holde fakkelen i den andre, men jeg måtte være forsiktig så jeg ikke satte fyr på meg selv eller repet. Jeg lot meg fyre ned 25-30 fot, 9 m, mellom murvegger som glinset av fuktighet, og kom så ned på et skittent steingulv. I skjær fra fakkelen så jeg en elendig skikkelse som lå lenet mot veggen. Et eneste blikk var nok. Det var ingen aura rundt ham, så det var ikke liv i ham. Jeg ba en bønn for sjelen, som flakket om mellom planene i tilværelsen, lukket de ville, stirrende øynene og ba om å bli halvt opp igjen. Jeg hadde gjort det jeg kunne, så nå ville barterne besørge resten. Mannen hadde vært en omvandrende tigger som hadde søkt ly og bedt om mat i klosteret. Det hadde han fått, men om natten hadde han drept en munk for å røve fra ham de beskjedne eiendelene hans. Han ble grepet da han prøvde å unnslippe og fyrtene i fangecellen. Men alt dette er en digresjon fra historien om ulykken som ramte meg i kjøkkenet. Virkningen av den lindrende salven begynte etter hvert å forta seg, og jeg følte det som om huden var blitt flådd av kroppen. Det hamret og hamret i låret, det var som jeg holdt på å bli sprengt. I min feberfantasier så jeg for meg hvordan brann såret var som en flammende ild. Tiden gikk. Jeg hørte lyder som jeg kjente og mange som jeg ikke kjente. Smerten ilte gjennom kroppen på meg og fikk meg til å dirre og skjelve. Jeg lå på magen, til tross for at den glovarme asken også hadde brent meg foran. Jeg hørte en svak lyd og merke at en eller annen satte seg ved siden av meg. En vennlig og medfølende stemme, stemmen til Lama Minya Donup, sa «Dette er for meget for deg, lille venn. Sov!» Varsomme fingrer strøk meg nedover ryggraden. Gang på gang. Så husker jeg ikke mer. En blek sol skinte inn i øynene på meg. Jeg blunket meg våken, og så snart bevisstheten vendte tilbake, trodde jeg at noen sparket til meg fordi jeg hadde forsovet meg. Jeg prøvde å hoppe opp for å gå til messen, men jeg sank tilbake i smerte. Låret. En bløt stemme sa, ligg stille, lobsang, for i dag skal du hvile. Med stor møye snudde jeg hodet og så til min forbauselse at jeg lå i værelse til lamaen og at han satt ved siden av meg.